Přes 60 katolíků z různých zemí adresovalo papeži Františkovi takzvané synovské napomenutí. Upozorňují ho na nebezpečí hereze, tedy odklonu od víry, ke které jeho nedávné výroky údajně můžou vést. Týká se to zejména dokumentu Radost lásky Amoris Laetitia, který vychází z výsledků celocírkevní diskuze o rodinném životě. Takzvané synody již se před 2 lety účastnilo skoro 300 biskupů z různých států. Kontroverzní je od počátku svého vzniku zejména pasáž týkající se toho, jakým způsobem by se měli rozvedení a znovu sezdaní věřící účastnit církevního života. Jsme svědky hlubšího rozkolu mezi římskými katolíky, nebo se zejména konzervativní odpůrci reform snaží zabránit změnám? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali plzeňský biskup Tomáš Holub. Dobrý den.
Dobrý den z Plzně.
A jeden ze signatářů zmíněné výzvy, Petr Dvořák z Filozofického ústavu Akademie věd, je to taky odborný asistent na katedře filozofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A já ho zdravím do Brna. Dobrý den.
Dobrý den z Brna.
Pánové, prosím, první otázka, je-li to možné, krátká odpověď otče biskupe. Jedná se o zásadní střet v rámci římskokatolické církve, to, co jsem teď krátce předestřela.
Já myslím, že v žádném případě je to hledání toho, o co nám jde na obou dvou stranách, aby člověk se potkal s Bohem a ta východiska jsou možná jinačí.
Pane Dvořáku?
Myslím si, že zásadní střet to není, ale situace je vážná, protože v církvi vznikly zmatky a myslím, že je třeba, aby papež na to reagoval.
Pane Dvořáku, vy jste podepsal, jak už jsem řekla, to takzvané synovské napomenutí adresované papeži Františkovi. Můžete říci proč, když říkáte, že je situace vážná, tedy v čem to vězí?
Ano, já jsem podepsal proto, protože jednou budu stát před Hospodinem a ten se mě bude ptát, jak jsem poznával jeho pravdu a jak jsem ji hájil. A já si prostě myslím, že tady papež, i když má nejlepší motivy, se prostě odchyluje od učení Jana Pavla II., který se ovšem zaštiťoval písmem a tradicí.
Vy si myslíte, že se současný papež nezaštiťuje Biblí?
Určitě také. Zaštiťuje se i církevními autoritami, jako Tomášem Akvínským, ale myslím si, že je tady prostě rozpor s tím, co učil Jan Pavel II. Jednak ve své adhortaci Familiaris Consortio z roku 1981 a potom také, co učil...
Která se také týká rodiny pro posluchače, kteří netuší.
Ano, ano, rodinné společenství.
Stejně jako Radost lásky, ano.
Velmi podobná encyklika, respektive adhortace a potom encyklika z roku 1993 Veritatis Splendor, kde prostě jsou pasáže, které se zdají být úplně v rozporu s tím, jak je vykládán text Amoris Laetitia, který může být vykládán vícero způsoby, ale ten způsob, ke kterému se přiklání papež, říkají signatáři této výzvy, je právě ten nesprávný, který je
zavání herezí.
Ano.
Podle vás.
Tak, ano,
to jsou vážná slova. Teď se obrátím na Tomáše Holuba a zeptám se, jestli cítíte podobné riziko, podobnou hrozbu, jako tady popisuje Petr Dvořák?
Já se domnívám, že tam je ten základní problém, který jsem já aspoň četl v tom napomenutí, které i svým názvem vlastně trošku je zavádějící. A to riziko je v tom, že je zde představa nějakého naprosto neměnného učení, které skončilo Janem Pavlem II. A pak nějaká změna Františkem. A my, když se podíváme na mnoho věcí, a teď zůstaňme u těch rodinných, tak tady je velmi krásně vidět vývoj toho, jak vlastně k těmto lidem ve velmi složitých situacích se chovat. Ten vývoj začíná někdy, řekněme, na začátku 19. nebo 20. století a takovými těmi velkými svědky toho postupného vývoje a vnímání té složitosti jsou právě ti, o kterých tady byla řeč. Je to svatý Jan Pavel II., který velmi posunul to vnímání a konkrétně právě ve Familiaris Consortio v tomto významně volá po velké vnímavosti. A pak ještě mnohem více papež Benedikt XVI., který v Miláně jasně řekl, že vlastně rozvedení tím, že ta jejich situace je velmi složitá, tak nesou část utrpení církve a jsou vlastně do značné míry pokladem církve a František na to navazuje s logickou konsekvencí a já si myslím, že právě to je vývoj, který v mnoha směrech je velmi kontinuální.
Pane Dvořáku, církev ústy papeže Františka, jak říká Tomáš Holub, možná navazuje na to, co se děje ve světě, tedy ale ne, že by se odstřihl od svých předchůdců, ale logicky navazuje tak, aby se církev stala přístupná pro lidi, kteří prostě mají problémy, ocitají se ve složité životní situaci a třeba nechtějí od církve odejít.
Ano, tomu rozumím, to je sympatické. Já nejsem nějaký odpůrce papeže Františka, naopak celou řadu jeho kroků vítám. Větší otevřenost, důraz na skromný životní styl, citlivost vůči životnímu prostředí. Ale tady já si myslím, že prostě nejde o kontinuitu, že těžko vidět kontinuitu tam, kde je spor, kde prostě jedna nauka odporuje druhé.
A v čem konkrétně ten spor je? Je-li to možné vysvětlit posluchačům, kteří jsou laici a nevyznají se v církevních záležitostech?
Ano, určitě. Tak problém je v tom, že když se bude udílet svaté přijímání a předtím ještě svátost smíření, lidem, kteří de facto žijí v cizoložství.
Tedy jsou rozvedení a znovu se zdaní.
Ano, ale rozvedení musíme tomu rozumět tak, že uzavřeli předtím církevní sňatek, svátostní sňatek, nikoli v civilní manželství. Tak tady prostě vzniká to, že objektivně hříšný stav cizoložství je vlastně nějakým způsobem chápán jako něco, co Bůh v této situaci po těchto lidech žádá, aby se trvali v tom vztahu dál. Jo? A tihle ti lidé také, když přistupují ke svátosti smíření,
ke spovědi,
ano, tak součástí spovědi je dokonalá lítost a součástí té lítosti právě je rozhodnutí už dál tyto skutky nedělat. To znamená, oni vlastně tím, že chtějí setrvat v tomto objektivně hříšném vztahu, tak prostě nemohou správně dostat rozřešení.
Tak, otče biskupe, nepřizpůsobuje se v tomto papež František a jeho prostřednictvím možná i celá římskokatolická církev příliš tomu, jak žijí moderní lidé, můžeme to třeba nazývat i cizoložstvím, jak říká Petr Dvořák, nebo někteří to tak můžou vidět.
Já myslím, že pan Dvořák teďka se dotknul té velmi správně té důležité charakteristiky toho dokumentu. Papež František udělal další krok a já tvrdím, že logický, že vlastně upozornil, že v oblasti právě ztroskotaných manželství, a je potřeba říci, že on říká, že to je podle velmi malá část celé toho dokumentu, který mluví o kráse a důležitosti manželství. Mm-hmm. Takže udělal malý krok v tom, velký, teda důležitý krok v tom, že řekl, že některé věci, které objektivně jsou špatné, a to tam čteme na každém kroku, tedy když se manželství rozpadne, mohou být subjektivně velmi těžko přičitatelné tomu jednotlivci v plné míře. To samé
tedy,
už
že
řekl,
žil v takových podmínkách, že mu nezbylo nic jiného, než se rozvést.
Zkrátka je to situace, kde nemůžeme mluvit o tom, že to je vlastně smrtelný hřích.
Rozumím.
To znamená, že to je něco, kde ty okolnosti jsou velmi složité. A že na toto máme také být vnímaví, protože se nám jedná nikoliv o nějaké zákony, ale o konkrétního člověka. A já bych si dovolil tady trošku jednu paralelu. Ono totiž, tohleto se velmi podobá tomu, co katolická církev bez povšimnutí mnoha ostatních vlastně už třeba prodělala naprosto zásadně v otázce vnímání sebevraždy. Když se podíváme na to, jak sebevražda byla vnímána na začátku 20. století ještě v katolické církvi, tak každému, kdo spáchal sebevraždu, bylo odmítnuto být církevně pohřben, protože to byl objektivně těžký hřích a samozřejmě stále je to něco, co je špatně. Ale dneska vnímáme, že ty situace můžou být tak složité, že nemáme možnost to soudit a je to něco, co se týká toho vnitřního fóra a proto dnes ten postoj církve oficiálně podle kodexu kanonického práva je již jinačí.
A my tedy změna je možná, chcete říct.
Změna je možná. A my vlastně v té oblasti těch rozvedených, myslím, že jsme se dostali do stejné situace. My říkáme, ano, je to špatně objektivně, o tom není diskuze, ale na vnitřním fóru, to znamená, když člověk naslouchá jednotlivci, tak může pochopit, že ty okolnosti toho člověka, který byl opuštěn například s dětmi a pak znova našel partnera, mohou být tak složité, že není možné mluvit na tom vnitřním fóru, to znamená uvnitř toho člověka, že spáchal těžký hřích a proto tam je potřeba pomoci, tom mluvil už Jan Pavel II., taky Benedikt. A František říká, může být dokonce situace, kdy ta pomoc může být i svátostná. Ale není to odmítnutí cizoložství jako těžkého hříchu.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují biskup plzeňský Tomáš Holub a jeden ze signatářů výzvy papeži Františkovi Petr Dvořák z Filozofického ústavu Akademie věd.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Dvořáku, to, co tady zaznělo, srovnání s tím, jak římskokatolická církev přistupovala ještě na začátku 20. století k sebevraždě, jak přistupuje teď, že změna je možná, když přihlédneme k individuálním okolnostem jednotlivých lidí, to, proč se jim rozpadlo manželství a tak dále, že církev by jim měla pomoci v tomto ohledu. Tomu rozumíte? Jako argumentu?
Ano, já tomu rozumím, ale myslím si, že to není správná paralela, protože řekněme, že ti lidé objektivně jsou v těžkém hříchu a subjektivně se jim to nepřičítá, jak říká pan biskup, ale potom přichází právě ten akt vlastně té zpovědi, svátosti smíření, a tam právě už jsou poučeni o té hříšnosti té situace a zároveň teda musí vyjádřit, že chtějí dále už nehřešit. Jo.
A co vy byste doporučoval takovým lidem, kteří tedy byli nejdříve odáni v kostele, pak se za určitých možná i těžkých životních okolností rozvedli a pak se znovu vdali nebo oženili, ale nechtějí ztratit kontinuitu s církví a vztah k církvi.
Ano, já bych nedoporučoval nic jiného, než doporučoval Jan Pavel II. V tom dopise nebo v tom listě Familiaris Consortio. Tam vlastně říká, že tihleti lidé by se měli zdržet vlastně sexuálního styku, to znamená konzumování toho vztahu.
Tedy, že by se vůbec neměli znovu vdávat nebo ženit?
Tak, jo, samozřejmě.
Celý život, ať už za jakých okolností se jim rozpadlo manželství.
Ano, já chápu, že to je nepopulární, ale myslím si, že to je jako jediná možnost. Jan Pavel II. Proto měl, myslím, dobré argumenty a jeden z těch argumentů, který uvádí, je právě to, že pokud my vlastně připustíme rozvedené nebo znovu sezdané k plnému svátostnému životu, tak potom vlastně oslabujeme u věřících vědomí nerozlučnosti manželství. A papež opravdu říká jenom za některých specifických okolností, ale my jsme svědky toho, že v praxi je prostě velký tlak těch znovu sezdaných v církvi na své pastýře a prostě stává se to už v této době mnohem masovějším. A jednotlivé biskupské konference si upravují normy tady toho přijímání svátosti různým způsobem. Mm-hmm. Například Polská biskupská konference to upravila tím způsobem, jak to chápal Jan Pavel II. Zatímco Německá nikoliv, a potom stačí překročit řeku Odru a můžete dostat
rozřešení. Tedy ta praxe je rozličná.
Ta praxe je prostě rozličná, velmi rozdílná.
Aha. Otče biskupe, když tady mluví Petr Dvořák o tom, jak rozličná je praxe, jak různě k tomu přistupují v různých státech, různí biskupové, různí kněží, nemůže to být vnímáno. Toto možná z určitého pohledu rozmělnění názoru jako třeba i útok na instituci manželství.
Já myslím, že velmi důležité je to, co třeba papež František řekl teď při svém nedávném setkání s kolumbijskými jezuity. On tam právě říkal, že to, co je zásadní, když o těchto věcech přemýšlíme, tak je tu celkový pojednání o rodině v té Amoris Laetitia a v té encyklice číst v celku, kde je velmi jasně zdůrazněno, že jestli chceme skutečně rodinu udržet jako krásný plod vůbec života společnosti, tak to nemůže být tím, že budeme upevňovat normy, které hrozí těm, kterým se toto nepovedlo. Že to je cesta, která nikam nevede, která nás vede jenom ke strachu, k zranění těch, kteří se snažili, ale povedlo se to. A že jediná šance je skutečně podporovat všechno to, co rodinu jako něco nádherného pozitivně podporuje. A samozřejmě dneska myslím, že jednotlivé biskupské konference významně diskutují o tom, jak tento velký apel na pozitivnost a krásu manželství a nikoliv na šíření nějakých zákazů a norem, jak to uchopit. A ta diskuze je intenzivní a taky odráží určitou kulturní realitu těch jednotlivých zemí.
Kde je to různé?
Je to různé a já si myslím, že to je proces tříbení, který vůbec není u konce. A pan Dvořák má pravdu, že to je věc, která v této chvíli je nová, protože se to taky biskupové učí. Ale to si myslím, že patří k církvi, že se učíme nové věci. A mně se zdá, že to je právě dnes nádherná výzva, která nemluví o tom, že církev je řízena nějakými nařízeními a zákazy z Říma. A že jsme to my, na těch jednotlivých místech, kteří hledáme, kolik nás Hospodin jenom chce biskupy. Vést. Nemyslím jenom biskupy, myslím nás všechny, ale i biskupy právě.
Tak, když jste, pane Dvořáku, mluvil o tom, že v různých zemích je to jiné, nakolik je pro vás významné, že Amoris Laetitia, tedy ten dokument, o kterém je řeč z pera papeže Františka, vychází, a to připomněl právě na setkání s kolumbijskými jezuity také z synody, nejdříve mimořádné v roce 2014, pak řádné 2015, které se účastnilo skoro 300 biskupů z celého světa, také asi stovka teologů, odborníků v téhle oblasti, že to zkrátka není jeho výmysl, jestli to třeba není jaksi dohoda celé církve světové.
Ano, máte pravdu, jedná se vlastně o text, který vychází z jednání biskupů, vlastně volených zástupců všech biskupských konferencí, i čeští biskupové, někteří se účastnili. No, když se podíváme na ten průběh, podrobně to zkoumáme, tak vidíme, že zhruba 2/3 těch účastníků tam právě tohleto, co, k čemu nakonec přistoupil František, vlastně nechtěli. A někteří tam chtěli...
Někteří to chtěli, ano, samozřejmě radikálnější taky, ano, aby jsme ano. byli přesní.
Přesně tak, někteří chtěli ještě radikálnější. Já bych chtěl jenom opravit takové určité mediální obrazy, které se vytvořily, že nám nejde o to prohlásit papeže za kacíře nebo ho obvinit z kacířství. K tomu samozřejmě vůbec nemáme právo, ale hlavně k ničemu takovému nedochází. My chceme upozornit papeže na určité mylné interpretace, ale...
Podle vás mylné?
Ano, podle jistě těch signatářů. A
jejich 62 stále, nebo někdo přibyl?
Ne, jejich bezmála 200 teďka. A samozřejmě tady je podpůrná petice, kde je mnohem víc men, ale taky ta naše výzva už je několikátá v pořadí. Tady už byla předtím petice 45 teologů a byly tady samozřejmě ty 4 kardinálové s těmi takzvanými dubí otázkami pro papeže, které vlastně šly stejným směrem. Tak víte, aby někdo zastával kacířské nebo heretické názory, tak to musí si toho být vědom a musí to také chtít. A nikdo netvrdí, že to takto u papeže Františka je. Já si myslím,
myslíte, že neví, co říká?
Ne, on má zcela ryzí úmysly, chce přiblížit církev více lidem mimo církev a světu, to je naprosto v pořádku a myslím si, že prostě se mýlí v tom, když si myslí, že tahle ta nauka a její interpretace, že je v pořádku. Jo, takhle to myslím.
Podle vás, Tomáš Holub chce něco poznamenat?
No, asi tady rád bych 2 poznámky. Tou první je, a možná je skutečně dobré se pak začíst teda poctivě a filozoficky odpovědně do textu té encykliky, což samozřejmě tady nemůžeme. A papež tam jednoznačně ukazuje, že to, z čeho on vychází, je tomistická filozofie a tomistická teologie, tedy Tomáše Akvinského, toho velikána, na kterém ta církev stojí. A že on tam zdůrazňuje jednu zásadní věc, která se objevila například na Tridentském koncilu velmi evidentně v jedné z 11. kapitole dokumentu, který se týká vůbec ospravedlnění, že vždycky je potřeba rozlišovat mezi tou objektivní normou a tím tou subjektivní, to znamená osobní přičitatelností toho člověka. A tohleto papež František teďka otevírá velmi jednoznačně a nikoliv jako novou věc, ale něco, co je pokladem církve. A já si myslím, že to významně odpovídá tomu, jak dneska se potkáváme s lidmi, kteří Boha hledají. Ta druhá poznámka byla, že to, co vnímám jako velkou škodu, teda v okamžiku, kdy má být ten dokument výzvou k dialogu, o kterém mluví třeba i kardinál Parolin, tak je to, že ty signatáři vlastně neříkají konkrétně, co papež řekl špatně. Ale oni to interpretují, oni to přetaví do toho, jak tomu rozumí. A tyto věci potom těch 7 nazvou vlastně možnými herezemi. To znamená, ten celý text už je to něco, kde ti signatáři říkají, my vám nebo ti papeži takhle rozumíme a to je špatně. Ale já se bojím, že oni mu právě nerozumí, ne že mu rozumí.
Hosty pro a proti jsou jeden ze signatářů výzvy k papeži Františkovi, Petr Dvořák a plzeňský biskup Tomáš Holub. Pane Dvořáku, Neobáváte se, že papeži Františkovi nerozumíte, když píšete to, co píšete, jak naznačuje Tomáš Holub?
Tak samozřejmě teoreticky je to možné. Ti signatáři vlastně říkají, že je tady ta jedna nesprávná interpretace a že papež některými svými výroky a činy i tím, co neřekl, vlastně tuhletu nesprávnou interpretaci jakoby přijal. A není to jenom on sám, ale i lidé kolem něj. Například kardinál Coco Palmerio, který komentoval tu takzvanou osmou kapitolu tady té adhortace, a ten jednoznačně říká, že v tomto případě...
Která se týká právě rozvodu pro posluchače, pardon.
Ta se týká právě rozvodu, tak ten přijímá tu interpretaci teda, že za jistých okolností prostě je možné podávat svaté přijímání a dát rozřešení lidem, kteří žijí vlastně v cizoložství. I když toto slovo se dnes už nepoužívá, i politická korektnost je v církvi, říká se irregulární životní situace.
Tak ale církev, pane Dvořáku, může ještě jinak vystoupit na pomoc lidem, kteří byli sezdaní v kostele a chtějí se znovu vdát nebo oženit, může zneplatnit to první manželství.
Přesně tak. To
byl byste pro, aby byla v tomto vstřícnější, aby lidé, kteří o to stojí, se mohli vracet a řekněme k těm svátostem, o které stojí?
Ano, já jsem přesvědčen, že církev je v tuto chvíli maximálně vstřícná. Dokonce jsem učil v takovém kurzu církevního práva, kde více církevních právníků teďka bude prostě jaksi nápomocno lidem při anulaci těch manželství. Takže mně se zdá, že církev v této věci dělá jakoby maximum.
Mohla by dělat víc, otče biskupe?
No, já tady trošku bych chtěl aspoň zvýraznit to, že prohlášení, že manželství je neplatné, znamená, že řekneme, že tam na začátku už bylo něco špatně. A já bych trošku se bál toho, že se mnohdy lidé za to schovávají v situaci, kdy musíme poctivě říci, že to jejich manželství vinou jednoho z nich opravdu ztroskotalo a není možné to svalovat na to, že na začátku bylo něco zásadně špatně. Proto se mně zdá tenhle ten postup, který mluví o poctivosti přiznání hříchů a tam, kde dejme tomu ta přičitatelnost je menší nebo malá, nebo je tam obrovská možnost lítost a nové situace, tak tyto lidi přijmout a říct jim pojďte dál, že to je přesně to, co odpovídá tomu, co dělal Ježíš. Že to je vlastně taková ta otevřená náruč každému, kdo nějak ví, že věci v životě zvoral, ale chce jít dál a že tohle patří k podstatě toho, co má církev dělat. A já mám obrovskou radost, že nějak skrze i tenhle ten text se tahle ta otevřená náruč nějak jako zdůrazňuje víc než nějaké pravidla, normy, zákazy a nějaké sortírování.
To jsou dva úplně rozdílné pohledy na věc, pane Dvořáku. Nakolik je toto pnutí v římskokatolické církvi podle vás teď výrazné, tedy mezi těmi zastánci konzervativnějších postojů a těch moderních, protože ta vaše výzva papeži Františkovi v té závěrečné části dost kritizuje právě modernismus?
Ano, já si netroufám tvrdit, kolik, řekněme, lidí je na té či oné straně. Já jako i nerad to vidím jako spor konzervativců zlých, rigidních s hodným papežem. Jo? Já myslím, že lidé, kteří tu výzvu podepsali, tak mají prostě církev rádi, mají rádi i papeže a chtějí prostě na některé věci upozornit, protože cítí, že to jejich povinnost. Navíc kanonické právo k tomu vybízí, když člověk vnímá, že něco není v pořádku, má na to pastýře upozornit. Druhou věcí je ta forma sama, to jaksi zveřejnění prostřednictvím i sekulárních médií. Tady já osobně bych s tím nesouhlasil, bohužel se tak stalo. Já jsem myslel, že ta výzva bude spíše pro vnitrocírkevní média, jak tomu bylo u té předchozí výzvy.
Tak ono to lidi logicky zajímá, když oslovíte papeže, tak jak jste oslovili. Ještě jednu krátkou věc, pane Dvořáku, co myslíte, že by měl papež udělat teď, po tom, co jste mu adresovali synovské nápomenutí?
Já myslím, že by měl přestat mlčet a měl by se k tomu jednoznačně vyjádřit. Nikoliv nějak oklikou, tak, že mluví tamhle k jezuitům nebo tamhle napíše argentinským biskupům, ale aby prostě jednoznačně zaujal stanovisko, případně aby svolal vlastně komisi kardinálů a vedl se dialog, jak k tomu nakonec vybízí bývalý prefekt kongregace pro nauku víry kardinál Miller.
Otče biskupe, jenom velmi krátce, myslíte si, že něco takového papež udělá nebo měl by udělat?
Kardinál Parolin teď před několika dny právě mluvil o vnitrocírkevním dialogu jako nutnosti. Já myslím, že on probíhá, ale právě proto, aby to byl vnitrocírkevní dialog, tak jsem moc rád, že je skryt spíše těm médiím, které potom z toho celého, kde já rozumím panu Dvořákovi a jeho dobré vůli, udělají to, že papež je heretik. To nikomu nepomáhá, je to škoda.
Já jsem velmi ráda, že jste si přesto udělali čas na Český rozhlas Plus na pořad Pro a proti. Děkuji plzeňskému biskupovi Tomáši Holubovi, taky Petrovi Dvořákovi z Filozofického ústavu Akademie věd. Díky,
hezký
pánové.
Den. Hezký den, děkuji, nashledanou.
Pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.